Кичевско поречки говори. Кичево, царов син се жена. Си бил еден стар човек. Той си имал три кирки. Кирки му стално ткаеле платно, а той го белел. Еднеш туа поминувал син му от царот и му рекол: кога падна снегот и кога прокопнеа, до вутре, ако не ми кажеш, джелат ке те стора. Го пречекала кирка му по старата и го прашала: што си олку бабо напукан? Той кажал каква му е маката, али таја не знаела што значи тоа и не можела да му кажет. Другиот ден пак дошол син му од царот и сеа му дал мувлет до другиот ден. Која се враќал назад, го пречекала посредната кирка. И таја го прашала, како и по старата, што е напукан, али и таја не знаела да му кажет како да одговорит пред сина му од царот. На третиот ден пак заминал да белит платно. Дошол син му од царот и пак му дал уште еден ден мувлет. На враќање го пречекала најмалата кирка и го запрашала: што си олку напукан, бабо? Тога и тој и рекол: што дека ќе ти кажа кога не можеш да ми помогнеш? Не може да ми помогнат постарите да ти, од кој кажал во што е работата, таа му рекла: ќе му речеш на синот од царот, оти има три години откако падна снегот, а сега прокопнојт. Оти тој сака да те праша, кога ја пуште брадата, а кога почна да побелојт. Која му одговорил стариот на син му од царот, тој го запрашал кој го научил така да одговори. Ко му рекол, оти му кажала најмалата кирка, тој му ја побарал за жена. Така најмалата кирка се омажила за црт.